16h tuma mankan wulila mɔgɔ tun hakila ko tulonkɛ don. Gouvernement kalalen ka bɔ Mali télé la k'a fɔ ko yɛlɛma dɔw kɛra min tun ye coup d'état kɛ n'o tun ye Colonel Damani ye k'olu de wulilen don ka muruti k'a fɔ gouvernement bɛna sigi k'olu tɛ jɛn n'a ye parce que olu bɔra o place la. Donc yɛlɛma min kɛra o de nana ni mankan ye o y'o fɛn bɛɛ kɛ ka bandaw ka directeur de la sécurité d'état ka le ministre de la défense kura min nomina n'o ye général Doucouré président ka secrétaire général ani premier ministre ka donc y'o de ta olu nana o minɛ par certains éléments force ati mɔgɔ dɔw olu nana yɛlɛ ni président ye jagoya kati.
An bɛ yɔrɔ min na sisan a dɔnnen don maa minnu bɛ ka nɔminɛni nin kɛ wa an y'a mɛn ko finitigiw don jɔn ni jɔn don maakuraw de don wa kɔrɔlenw de don wa ayiwa an kɔni an b'a ɲɛ dɔn fɔlɔ dɛ e ko di o la.
N'i ye jateminɛ kɛ maa min bɛ nin ko in bɛɛ jukɔrɔ n ka fɔ donc o ye ministre de la défense n'o ye Sadio ye ka fara ministre Kone n'o ye ba ka coup d'état sabanan na n'o ye ministre de la sécurité ye ka fara Diaw n ka fɔ donc ani Hasimi tɔgɔ fɔlen b'a ko la. Donc maa min ye nka donc bɛnbɛn bɛ sigi ka jamana kɛ yeko fila ye nka donc olu de ye nin baara kɛ k'a fɔ ko jagoya min bɛ yen Sadio a ka ca ni waati damani kuma fɔra k'a fɔ a ka jɔyɔrɔ yɛlɛma pour que a ka bɔ ministre de la défense la parce que gɛlɛya caman bɛ yen ale filɛ a ye école de guerre kɛ nka a ma tila fɔlɔ bi ale bɛ garde nationale la garde nationale de bɛ ministre de la défense géré a bɛ ministre de la sécurité géré bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nka ko gɛlɛya b'a kɔnɔna terrain kan baara min bɛɛ bɛ kɛla depuis a nana yɛlɛma foyi ma se ka don a la donc o yɛlɛmalen min bɛ an bɛ n'a bɛ fɛ ka kɛ baara in kɔnɔna na yurugu yurugu min ni kɛlɛ kan ka kɛ a kɔnɔna na donc ɲɛsinna maa ma n'a bɛ fɔ ko ma ko général Doucouré n'o ye kalan kɛ kosɛbɛ kɔfɛla la n'a bi Nations Unies maaw ŋa donc a ye baara k'o la Doucouré ŋa donc tun ye chef d'état major de l'armée de l'air ye ou a na ka kɛ secrétaire général ministère de la défense kɔnɔ bi bɛɛ dalen b'a la cɛw dalen b'a la k'a fɔ ŋa donc a bɛ se ka baara in kɛ a bɛ kɛlɛ in dɔn ŋa donc a fa ye général kɔrɔ ye o de ka nali ŋa kila o de tasuma don mugu la parce que déjà il me semble o jɛlen don cogo min o yɛrɛ y'a fɔ maaw ye ŋa ko ni maaw ma yurugu ko kɛ ni min kan ka kɛ o bɛ kɛ a kɔnɔna na donc nunu maaw don ani Diaw olu de farala ɲɔgɔn kan Diaw b'a ka coup d'état sabanan na pour que ka yɛlɛma jagoya ka bandaw minɛ ka taa n'a ye ŋa donc bi an bɛ yɔrɔ min kati nin waati in kɔnɔna na a b'o bolo fiyewu.
Bara ko gɛlɛyara lakanabaliya baarabila cari min bɛ jamana kɔnɔ ayiwa ani fiɲɛ jugu bana min bɛ sen na jamana kɔnɔna na ka fara ni yuruguyurugu ko minnu bɛ sen na yen. E ko a ko n'a laban cogo jumɛn a yɛrɛ hakilina la don n'a nataw la.
Ne dalen bɛ n ka jamana na n dalen bɛ maliyɛndenw na ala ye n ka donc min bila anw ka gɛlɛya kɔnɔna na an bɛ bɔ a kɔnɔ fɔlɔ ye min ye n ka donc INTM kan ka faamuya gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ pour que ka se ka sigi hakilina na k'a dɔn k'a fɔ an ka bɔ nin kɔnɔna na n ka donc ninnu kan k'a dɔn k'a fɔ olu fila ka pɔsi o saba ka pɔsi o tɛ se ka jamana ka donc ni da. Ka fanga ta ko bɛ tiɲɛni kɛ a fɔra k'a ka permutation ka y'i ban a bɔra la Sadio kan k'a faamuya ka fanga ta ko Mali tɛ tulonkɛ jamana ye e ka communiqué international don bi an bɛ yɔrɔ min COVID nana ka tiɲɛni min don an kan ka baara de kɛ pour que an ka se ka bɔ o kɔnɔna na pour que jamanadenw ka basigi an ka baara kɛ an ka taa election na joona mais diinɛmɔgɔ min b'a kɔ ani maa damani min bɛ kow jukɔrɔ o k'a dɔn k'a fɔ Mali t'o ta ye o k'a dɔn k'a fɔ ko Ala ma Mali ɲini k'a d'o ma ko tɛ se ka Mali malo ko Mali ye jamana barikama ye ko Mali ye danbetigi jamana ko Mali ye hɔrɔn jamana. Ko maa ba dɔw tɛmɛna olu bɛ dugumakolo jukɔrɔ olu bɛ barika da nka donc ala ye nka donc pour que nka donc o ye duwawu min kɛ parce que o ma deli ka jinɛya kɛ o ma deli ka nka maa wɛrɛ kanu o ma deli ka nkalon tigɛ o sababuya la ko jamana bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔna na ne ka hakilina ye min ye maliyɛn denw sini an bɛɛ k'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ nka 10 heures an ka ɲɔgɔn sɔrɔ nka k'a fɔ nka nin kan tɛ jɛn ye maa min ye nin kɛ donc olu bɛ delili la bi o b'a dɔn k'a fɔ baara de b'a kɔnɔna na o ye min kɛ nka donc o kan ka sara parce que l'état n'est pas un jouet on ne doit pas jouer avec l'état et il doit payer clairement nka min kɛra pour que jamana ka bɔ nin na.